Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Johano, capitro 17, versoi 1-11.
En tiu tempo Jesuo diris, Jen estas la eterna vivo, che ili conu vin, la unican veran Dion, cae tiun ciun vi sendis, Jesuon Christon.
La Evangelia legajo priparolas la naturon de nia cristana vivo. Jesuo, Dio la Filo, cae Dio la Patro, donas al ni eternan vivon. Ciel la legajo clare indicas, Dio ne donos al ni tion eternan vivon poste, gi jam estas nia se ni acceptas cin, cae ecvivas cin. Sed giusti kia estas la eterna vivo, cae kiel ni vivu gin? La eternan vivon consistigas plene accepti la amon de Dio, cae responde ami lin per nia tuta vivo. Dio estas amo, cae ni ver dire conas lin, nur se ni amas lin. Precise, la amo de Dio creas nin, cae causas nin esti. Acceptante tion amon per malfermita coro, la cristano redonas al Dio malgrandetan fragmenton da la Dia amo, cion oni jam ricevis de Dio. Do, la plena cristana vivo creas circlon de amo, ricevita cae ciam transdonita al Dio, cae aliae personoi. Cio dependas de coni Dio, accepti plene la amon della triunua Dio, cae ami reciproche, lau niai homai capabloi, cion saman Dion, al cies nomo estu eterna gloro.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Ci vespere ni daurigas cae finas nian leterceston pri la monatoi marto cae aprilo. Ni memorigas che sumante la statisticoin dum marto cae aprilo ni ricevis 104 leteroin plus 39 ret postain messagioin.
Ancao citiui cromai leteroi cioi ni presentas en citiu dua parto, liveras tre bella incentoin pri la forpasinta papo Johano Paolo la Dua.
Atesto de bedauro pro la forpaso de Johano Paolo la Dua venisse ancao el Iege Patera, Ceca Respublico, el Joaquin Bielsa Vispe, en nome de la Hispana i Catolicai Esperantistoi, el Salvatore Mugliet, Malto, el José Mario Marques, Brasilo.
Multai aldonis personain pensoin cae rememoroin. Exemple, el Francio scribis auscultanto Maurice Suge. La multnombrae mediae omagioi della tuta mondo alla memoro de la cara papo estas grande merititai. Sed gis nun neniu el ili menciis lian uson de Esperanto cae lian apogon de nia idealo. Estas conatai liai constantai alvocoi al pazo cae al plibonigado de viv condicioi in ciui continentoi, sed mancas ofte alla mondo cono pri lia universala humanismo cion le capablis esprimi en Esperanto ocase di liai benoi urbi et orbi. Bonvolu, mi petas, accepti mian varmain condolenzoin via Maurice Suge.
Cun senton el Germanio sendis signoro Tobias Meissner, quiu ne estas ecclesiano, sed al quiu Johano Paolo la Dua multe rilate imponis. Unu flanque cae constante, compreneble, scribas nia auscultanto, per sia rilato all'esperanto, compreneble, sed ancau per, exemple, lia clara, stricta contraustaro contra un milito cae similai fi agoi. Dum liai lastai iaroi speciale, mi admiris, daurigas signor Meissner, che li alla mondo pruvis cae montris, che ancau homo malsana, handicapa, povas esti estro, cae de stato, cae de mond vasta grandega organizajo. Chagrenigis min la maldezzai commentoi de quelcai amas comuniciloi en Germanio dum la lastai monatoi. Ciu homo ciu capablas nec iri, nec paroli, raitas esti papo? Mi opinias, tion ne decidas fi sendo stazioi, sed la definitai tasculoi de la Ecclesio. La papo estu l'acerbo de la Ecclesio, cae ciuli busce parola saune, ciuli piede ira saune, tute ne rilatas.
La papo kai siai kunlaborantoi finis signoro Meissner anca montris kai oni hodiauain technicajoin povas tre bone usi por prevenki handicapoin. Cortuscis min lia forpaso, quancam mi ja opinias che iel estis granda malsciargio de la multae corpae sciargioi cae doloroi. Do, carai, estu certai pri vi ciui, pri mia consento, core cae amiche Tobias Meissner.
Cai ancau la granda gioio pri la electo della nova papo reechis en multae viae letteroi, e la Nederlando, signoro van der Hoeven, scribis che fresca utui du bibliae el diroi de Jesuo venis en miain pensoin. Vidu, mi estas cun vi gis la fino della tempo, cai la pordegoi della infero ne superfortos gin la ecclesion. Jesuo mi danca salvi, finas signoro van der Hoeven. Cai e la sama nascigelando de papo Benedicto la Dexesa, Bavario, en Germanio, venis jenai salutoi de signoro Fritz Hilpert, de Bavara Esperanto Ligo. Ni salutas la novan papon core de lia iama heimlando Bavaruio, che ni desiras al li succeson cun la gvido de la Cattolica Ecclesio. Ni esperas che li ancau subtenas la internazian lingvon, tiel kiel papo Johano Paolo la Dua.
Carai, in nomo della Vienna Baha'a Comunumo, mi sincere gratulos al vi, cae al viai de ascoltantoi, ocase della electo del nova papo Benedicto la Dexesa, esperante che li agado constante helpos vian por esperantan laboron, cae subtenos la disvolvigion de esperanto pere de viai radioprogrammoi. Mi petas la benon de Dio por vi tutcore salutante Catinio Vetestoschegi a Vieno.
Per messaggio el portebla telefono al nia rete posta adreso, auscultanto el Ceca Respublico tiel scribis. Mi desiras alla Sancta Patro successoin, Roman Erzmann, delegito de UEA.
Via letteroi ciel ciam pritractis variain temoin, cae ni gioias ciam nia laboro citie successas renconti la amicetson de plei forai, gefratoi. Exemple, ge carai, hodiau mi auscultis con intereso via elsendo, quancam mi consideras min ateisto, mi tamen apresas ian argumentoin, cae sin presenton. Dieter Röcke.
Estimatai, mi studas por mia doctorato ce la Universitato de Rochester en Usono, cae penas ausculti ciuin viain elsendoin interrete. Vi havas interesa in novajoin, cae mi shatas la stilon de Radio Vaticana, ciu promocias pazon cae harmonion inter homoi. Mi vidas en Radio Vaticana uno e la plei gravai defendantoi de la moralai cae tradiziai valoroi de cristanezzo. Dankon pro via agado, cae che Dio benu vin, Marian Gilea.
Saluton el Francio, carai europanai amicoi. Mi molte chartas vien radion. Daurigu, Alexander Remo.
Mi povas nun audi via in elsendoin per interreto. Mi gioias ricevi via in informoin tia maniere. Nun mi povas audi vin, nur nau minutoin, sed estas granda progresso. Mi dankas vin pro via laboro por Esperanto kai por la giornalista informado, Samuel Gaillard.
Mi auscultis vian elsendon pri angeloi interete cae trovis cin tre interesa. Bone che vi successas doni tion de enhavo al relativa mal longa elsendo. Multan successon en via laboro. Cori salutos, evut lame, Nederlando.
Caregei gefratoi, tiel finigias nia civespera elsendo, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo,
Laudetur Jesus Christus.